La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Pacea Domnului și bun găsit la Pomul Vieții. Sunt pastorul Silviu Tisloveanu și în această ocazie mă bucur să fiu alături de dumneavoastră pentru a studia împreună din Cuvântul Domnului. Mesajul din această ocazie l-am intitulat Am dreptate, ce mai lipsește? Permiteți-mi să-l introduc relatându-vă o întâmplare adevărată. Se întâmpla în 1919, când Frank Northfleet, un crescător de animale din Texas, s-a întâlnit cu doi domni într-un hotel din Dallas. Oamenii aceștia au reușit curând să-i câștige prietenia și încrederea lui Northfleet, dându-se drept cumpărători, unul cumpărător de animale și celălalt cumpărător de terenuri. Puțin știa Northfleet că prietenii lui făceau parte dintr-o bandă de 5 infractori. Orice îndoială mai avea, i-a fost spulberată 2 zile mai târziu, într-un alt hotel, atunci când întâmplarea a făcut că sub el se afla un obiect tare, pe pat, unde se așezase. S-a ridicat și a constatat că acolo se afla un portofel al unui oarecare Stanton. Pentru că era un om cinstit, Frank Northfleet s-a hotărât să găsească proprietarul și să-i înmâneze portofelul. Acest Stanton era de fapt liderul bandei de infractori. Erau 5 infractori. Foarte bucuros că și-a primit portofelul înapoi, Stanton i-a oferit lui Northfleet o recompensă de $100, pe care acesta a refuzat-o, spunând că nu este cazul. În felul acesta, Northfleet a ajuns să aibă deplină încredere în liderul bandei. Acesta a început să se plângă că îi mai lipsesc niște bani pentru o tranzacție, iar Northfleet a fost de acord să-i ofere numai puțin de $45,000. Odată ce banii au ajuns în posesia lui, acesta, alături de ceilalți tovarăși ai lui, au fugit. Constatând că a fost înșelat, Northfleet și-a propus să facă dreptate. Și-a propus să nu aibă odihnă până când cei 5 nu aveau să fie prinși și pedepsiți. Timp de 3 ani de zile a călătorit personal prin multe locuri din SUA, prin Canada și prin Cuba, a plătit la 10 de ziare taxe pentru a publica fotografiile, detalii despre cei 5 infractori și povestea lor. În cele din urmă, unul după altul, cei 5 infractori au fost prinși și dați pe mâna justiției. Doar că costurile au fost foarte mari pentru Northfleet. $45,000 pierduți inițial, $30,000 pierduți pe anunțuri la ziare și pe călătorii, $45,000 parcurse și 3 ani de stres și de ură. Aș vrea să vă întreb, a meritat? Și aș vrea să vă mai întreb, oare atunci când ai dreptate, îți mai trebuie ceva? Altfel spus, poți să faci orice în numele dreptății? În această ocazie abordăm acest subiect pentru că îl consider foarte important pentru biserica noastră. Sigur că am putea să abordăm subiecte mai importante, am zice noi, cum ar fi revenirea Domnului, revărsarea Duhului Sfânt și așa mai departe. Însă, oameni dragi, ca pastor al acestei biserici, al Bisericii Adventiste, constat că ne confruntăm cu o provocare serioasă, poate una dintre cele mai mari provocări pentru biserica noastră, și anume provocarea relațiilor stricate. Adesea ne simțim păgubiți, adesea ne simțim nedreptățiți și ce urmează? Domnul știe. Așa că în această ocazie mă întorc la titlul anunțat mai înainte și vă întreb, dacă am dreptate, îmi mai trebuie ceva? Oare ce ar trebui pe lângă dreptate?
Asta vreau să facem în continuare și nu uitați, vă aduc aminte de Biserica Apostolică, aceea spre care tindem și noi, aceea cu care vrem să ne identificăm și noi. Sfânta Scriptură ne spune în Faptele Apostolilor la capitolul 2 că această biserică era unită și această biserică creștea. Dar știți cum creștea? Până să meargă și să se împrăștie prin diferite locuri ale lumii, datorită din cauza persecuției, această biserică creștea pentru că Dumnezeu adăuga la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Asta spune Sfânta Scriptură. Ei nu făceau foarte mult în plan misionar la momentul acela. Ei doar erau uniți, doar stăteau împreună, se rugau împreună, stăruiau în dragostea frățească și în frângerea pâinii și în studiul cuvântului lui Dumnezeu. Și această atmosferă de unitate era cea care atrăgea alți ucenici. Așadar, e important în această ocazie să ne întrebăm ce ne mai trebuie atunci când avem dreptate. Vom analiza câteva cazuri din Sfânta Scriptură și vom trage concluziile. Primul exemplu este acela al lui Iosif, soțul Mariei, mama Domnului Hristos. Sfânta Scriptură ne spune despre el că a aflat despre ea că înainte să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt, dar el nu știa lucrul acesta, a crezut că fusese înșelat. Suntem în Evanghelia după Matei la capitolul 1. Acum versetul 19 ne spune astfel: Iosif, bărbatul ei, care era un om neprihănit, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Haideți să ne gândim puțin la ce ar fi putut să facă Iosif altfel, la o altă abordare, ca unul care avea dreptate să fie supărat, ca unul care fusese păgubit. Dacă ne gândim în Vechiul Testament la Iuda, unul dintre fiii patriarhului Iacov, îl găsim spunând despre Tamar, nora sa, care comisese adulter, că ar trebui să fie pedepsit, ar trebui să fie arsă cu foc. El ar fi împlinit astfel legea. Însă, omul acesta, Iosif, alege să gândească altfel și alege să procedeze altfel. El s-a hotărât să o lase pe ascuns și să nu o facă de râs înaintea lumii. Ce frumos! Când o mai ajunge și noi să reușim de fiecare dată în viața noastră când suntem păgubiți să procedăm la fel? Fie ca Dumnezeu să ne ajute! Ce vreau să subliniez este faptul că Iosif se pare că a înțeles un lucru. Atâta timp cât ai dreptate, trebuie să-ți păstrezi și demnitatea. Pentru că dacă îți pierzi demnitatea, îți pierzi și dreptatea. Dar Iosif era un om neprihănit, așa că a decis să o lase pe ascuns și să rămână demn înaintea lui Dumnezeu. Însuși Domnul Hristos, exemplul nostru suprem, ilustrează acest principiu al demnității, al necesității demnității, pentru că găsim în Iuda 1:9 o relatare în care Arhanghelul Mihail, Domnul Hristos, se ceartă cu Satana pe trupul lui Moise. Și spune Sfânta Scriptură că Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: Domnul să te mustre, Satano. Avea dreptate, dar a ales să fie demn și a spus atât: Domnul să te mustre, Satano. La un moment dat, Abraham Lincoln avea un secretar de război, Edwin Stanton, care era supărat că unul dintre ofițerii săi îl acuza de favoritism. Abraham Lincoln i-a spus așa: o să scrii o scrisoare tăioasă, nu-i așa? Da, la asta mă gândeam și eu, i-a răspuns Stanton. Și ce vei face cu ea mai departe, i-a spus Lincoln. Păi o să-i o trimit subalternului meu. La care Lincoln i-a răspuns așa:
sigur nu vrei să faci asta, ci mai degrabă o scrii, te descarci și o rupi, după care scrie altă scrisoare împăciuitoare și o trimiți. Ce frumos! Dreptate și demnitate în același timp.
Vreau să merg mai departe la cazul al doilea sau la o a doua necesitate pe care o avem atunci când simțim că avem dreptate.
Nu e suficient să ai dreptate. E bine să menții demnitatea și mai mult decât atât, trebuie să fii onest.
În Sfânta Scriptură găsim un alt exemplu, în Luca la capitolul 12, în timp ce Iisus predica, un om s-a apropiat de el și i-a spus: Doamne,
fă-l pe fratele meu să împartă cu mine moștenirea noastră. La care Domnul Hristos se oprește, se uită la el și îi spune, omule, cine m-a pus peste voi împărțitor și judecător? Răspunsul acesta al Domnului Hristos este surprinzător, pentru că ne-am fi așteptat ca el, cel care a creat omul, cel care cunoaște omul, cel care a venit să salveze omul, să ajute omul, ne-am fi așteptat să aibă o altă abordare prin care să-i arate omului acestuia că îi pasă de el. Numai că cheia atitudinii Domnului Hristos o găsim în cuvintele pe care le spune mai departe. El zice așa, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Cu alte cuvinte, Domnul Hristos consideră că acest om, probabil nedreptățit, avea o problemă de care trebuia să țină cont atunci când își căuta dreptatea. Omul acesta nu era onest. În esență, omul acesta era motivat în căutarea dreptății, era motivat de ce? De lăcomie. Și Domnul Hristos i-a arătat adevărata lui problemă, și anume lăcomia. Aș vrea să mai vedem un caz din Sfânta Scriptură care ilustrează ideea că avem nevoie să fim onești. Cazul femeii prinsă în adulter. Îl găsim în Evanghelia după Ioan la capitolul 8. Atunci când femeia aceea este adusă înaintea Domnului Hristos, Domnul Hristos efectiv pune problema de așa fel încât femeia poate să fie iertată, iar oamenii aceia care o prinseseră și aduseseră acolo să se simtă vinovați. Într-adevăr, pe bună dreptate, Moise poruncise ca această femeie sau astfel de comportamente să fie taxate cu pedeapsa capitală. Aveau dreptate să procedeze în felul acesta, dar nu erau onești. Țineți cont de lucrul acesta. Când simți că ai dreptate, rămâi onest. De altfel, Ellen White, profet pentru Biserica Adventistă, spunea despre acești oameni așa, cei care o aduseseră pe femeie la Domnul Hristos, chiar acești așa ziși pasnici ai dreptății conduseseră victima la păcat ca să-i poată întinde o cursă lui Iisus. Iar Iisus n-a căzut în cursă. Nu uitați, dreptate și onestitate. Și vreau să mergem la un alt exemplu din Sfânta Scriptură. Avem nevoie de asemenea și de autoritate morală atunci când avem dreptate și când ne căutăm dreptatea. Și vă aduc înainte și vă amintesc de cazul lui Moise. Conducător cu perspective imense de a deveni faraonul Egiptului, acesta omoară un egiptean într-o zi și ziua următoare îi vede pe doi frați de-ai săi evrei certându-se. Găsim relatarea în Exodul la capitolul 2. Spirit justițiar, Moise încearcă să-i despartă și să-i conștientizeze că nu e bine să se certe pentru că sunt frați. Numai că unul dintre ei este foarte tăios și îi spune așa, cine te-a pus pe tine mai mare și judecător peste noi? Nu cumva ai de gând să mă omor și pe mine cum ai omorât pe egipteanul acela? Iar Sfânta Scriptură spune că Moise s-a temut și a zis, nu mai încape îndoială că faptul este cunoscut. Moise era îndreptățit să-i despartă, să intervină. Și totuși, îi lipsa autoritatea morală. De ce? Omorâse un egiptean. Trebuie să fim foarte atenți la lucrul acesta, pentru că în demersurile noastre de a ne căuta dreptatea, s-ar putea să constatăm că de fapt suntem așezați, suntem plasați pe un teren nesigur. N-avem autoritatea morală ca să spunem prea multe. Fiți atenți la lucrul acesta. Vreau să merg mai departe. Cine mai trebuie pe lângă dreptate? Sau cine mai trebuie atunci când avem dreptate? Avem nevoie și de corectitudine și aduc înaintea dumneavoastră cazul lui Iov. În Sfânta Scriptură, în Iov 31 cu 13 la 15, găsim următoarele cuvinte. Aici Iov vorbește despre sine. Spune așa, de aș fi nesocotit dreptul slugii sau slujnicei mele când se certau cu mine, ce aș putea să fac când se ridică Dumnezeu? Ce aș putea răspunde când pedepsește El?
Cel ce m-a făcut pe mine în pântecele mamei mele, nu l-a făcut și pe el?
Înțelegem că Iov din când în când avea probleme cu slujitorii săi. Și în mod normal, pentru că vremea și regulile vremii respective permiteau lucrul acesta, Iov avea drept de viață și de moarte asupra lor. Dar Iov a ales să nu se folosească de dreptul acesta și nici măcar de dreptul de a-i pedepsi, nemai dându-le hrană, lăsându-i să doarmă în frig, ci dimpotrivă, el și-a dat seama că trebuie să fie corect, chiar dacă slujitorii lui erau uneori obrazniși cu el. A ales să fie corect. Pentru că doar rămânând corect, Iov rămânea într-o stare de dreptate. Este adevărat, suntem cu toții oameni și eu sunt om ca și dumneavoastră și știm că nu este ușor să stăm liniștiți, să fim calculați atunci când cineva ne încalcă dreptul. Vă dau doar un exemplu. Se spune că un om a intrat într-un restaurant în California, a dat o spargere și în timpul spargerii s-a oprit pentru a-și găti o pizza. A fost prins în acel moment când își pregătea pizza. Aș vrea să vă întreb, nu e așa că i-ați fi aplicat o pedeapsă severă pentru tupeul pe care a putut să-l aibă? Să spargă restaurantul, dar mai apoi să-și gătească și o pizza. E bine, oameni dragi, nu uitați, este important pentru a ne păstra dreptatea, pentru a rămâne în această stare de dreptate, este important să fim corecți. Este important să fim corecți. Și aș vrea să merg mai departe spre un alt exemplu, spre un alt punct al prezentării noastre. Am dreptate, dar ce mai trebuie? Aduc înaintea dumneavoastră exemplul împăratului David pe care îl găsim în 1 Samuel capitolul 24. Măcar că fusese uns împărat, încă fugea din calea mâniei lui Saul. Într-o ocazie se aflau împreună în aceeași peșteră, într-o noapte. În momentul acela, unul dintre oamenii lui David i-a spus următoarele cuvinte: iată ziua în care Domnul îți zice, dau pe vrăjbașul tău în mâinile tale, fă-i ce-ți va plăcea. Doar că David, ca unul care suferea pe nedrept și care ar fi fost îndreptățit să-i aplice pedeapsa lui Saul, datorită răutății acestuia, nejustificată, David a spus următoarele cuvinte: să mă ferească Domnul să facă împotriva Domnului meu, care este unsul Domnului, o așa faptă, ca să pun mâna pe el. David ne învață un principiu după care funcționează dreptatea. Și anume, poți să câștigi disputa cu celălalt, dar dacă podeaua este plină de sânge, ai pierdut totul. Poți să câștigi disputa, dar dacă podeaua este plină de sânge, ți-ai pierdut dreptatea. Cineva spune așa: dacă alegi bunătatea în locul dreptății, de fiecare dată vei avea dreptate. O spun încă o dată. Dacă alegi bunătatea în locul dreptății, de fiecare dată vei avea dreptate. Cât de profund și cât de provocator pentru noi, ca copii ai lui Dumnezeu, care suntem chemați să trăim în comunitate, suntem chemați să dezvoltăm relații frumoase și să ilustrăm unitatea care există în ceruri, în sânul Dumnezeirii. Cât de provocator este să ne ridicăm la înălțimea acestei idei. Aș vrea să merg mai departe. Când ai dreptate, îți mai trebuie ceva. Îți trebuie și viziune sau, dacă vreți, prezență de spirit. În Proverbe 29:9 găsim că atunci când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. Nu se face, indiferent cum ar pune problema. Indiferent de abordare, când se ceartă înțeleptul cu nebunul, nu se ajunge nicăieri. Prin urmare, ai dreptate. Dar dacă ai dreptate, nu face lucruri necugetate. Fii cu un pas înaintea celuilalt. Acesta este un principiu pe care mi-am propus să-l aplic în viața personală și în slujirea pastorală cât mai des posibil. Nu mi-este ușor și nu spun că reușesc mereu, dar principiul rămâne și îl împărtășesc cu dumneavoastră. Trebuie să ai prezență de spirit și atunci când cel din fața ta este nervos, când este agitat, tu trebuie să fii cu un pas înaintea lui și trebuie să fii calculat. Trebuie să înțelegi că nu o scoți la capăt dacă abordezi același ton și aceleași metode. Imaginați-vă că într-o seară vă întoarceți acasă, să spunem că locuiți la țară și pe stradă, când treceți prin fața cârciumei, iese un om care vă batjocorește soția, vă batjocorește copiii, e în stare de ebrietate. Aveți dreptate. Sunteți nedreptățit, altfel spus. Sunteți în măsură să vă apărați familia. Dar aș vrea să vă întreb, oare este cinstit să te cerți cu un om beat? Oare nu trebuie să fie cineva cu un pas înainte? Acela trebuie să fii tu, trebuie să fiu eu, care citim Biblia. Dreptate și viziune, dacă vreți, sau prezență de spirit. Spunea un filozof francez renascentist, Michel de Montaigne, următoarele cuvinte care sunt atât de frumoase. Voi urmări dreptatea chiar și prin foc. Și totuși voi încerca să ocolesc focul. Și adevărul este că nimic nu ne împiedică să-l ocolim decât propria ambiție. Vorba lui Nicolae Iorga. În cetatea dreptății tale poți fi ucis. Învins? Niciodată. Sau poate, dacă ești călăuzit de Spiritul lui Dumnezeu. Aș vrea să merg mai departe la ultimul punct. Dreptate și renunțare. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, la exemplul suprem, la Domnul Hristos, în Filipeni, la capitolul 2, Sfânta Scriptură ne-l prezintă pe Domnul Hristos așa, că el n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși, a luat un chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor. Trebuie să ne aducem aminte că acolo în cer, disputa a apărut tocmai pentru că Satana l-a acuzat pe Domnul Hristos că el, într-un mod abuziv, ocupă poziția de fiu al lui Dumnezeu și de egal al acestuia. Însă Domnul Hristos n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Așa că, am spune, a renunțat la propria dreptate. A venit pe pământ, s-a coborât aici, a trăit printre noi, a murit, s-a lăsat batjocorit și în cele din urmă, dreptatea lui a triumfat și va triumfa pentru veacuri. Contrar filozofiei lui Immanuel Kant, care spunea că dacă te-ai făcut vierme, nu plânge că ești strivit. Contrar acestei filozofii, Domnul Hristos a demonstrat că se poate altfel și dreptatea răsare cu atât mai frumoasă și cu atât mai puternică. Știu că este greu și spun lucrul acesta chiar din proprie experiență. Nu este ușor să renunți la propria dreptate, dar câteodată este mai înțelept așa. Îl avem pe Domnul Hristos în fața noastră. Dragi surori și frați adventiști, sunt atâtea provocări în bisericile în care ne închinăm, atâtea provocări în relațiile noastre unii cu alții. Vă încurajez, vă îndemn în numele Domnului. Cântăriți bine orice decizie pe care o luați de a vă căuta dreptatea. Aș vrea să închei și o să fac referire și o să fac o analogie cu niște cuvinte spuse de filozoful Aristotel în Etica Nicomahică, unde zice așa, că adevărata mânie este atunci când te mânii pe persoana potrivită, la locul potrivit, pentru durata potrivită și din cele mai potrivite motive. Am putea reformula maxima lui astfel, rezumând practic ce am spus până acum. Cea mai curată luptă pentru dreptate este atunci când îți păstrezi demnitatea, atunci când ești cinstit, când ești corect, când ai autoritate morală, când poți lăsa răzbunarea în mâna Domnului, când ai prezența de spirit și când ești gata să renunți la dreptate de dragul reconcilierii. În cele din urmă, vorba scriitorului Eugen Barbu. Dacă dreptatea ar fi o sârmă, spunea el, aș îndrepta-o. Adaptată la subiectul nostru, ar putea suna această vorbă astfel. Oricât de drept ai fi, ai și tu o parte de nedreptate, măcar una mică. Dreptatea absolută este a lui Dumnezeu.
În fața recunoașterii propriei vină, vine, celălalt capitulează și o mărturisește și el pe a lui. Esența căutării dreptății este să știm a cui este dreptatea. Ea este a lui Dumnezeu. Martin Luther King, cel care a militat pentru drepturile negrilor din America de Nord, spune așa: tensiunea nu este între albi și negri. Tensiunea este, la urma urmei, între dreptate și nedreptate. Noi vrem să învingem nedreptatea, nu pe albii care s-ar putea să fie nedrepți. Câtă inspirație în cuvintele sale! Un alt fel de a reda cuvintele lui Pavel, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, a domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Nu uita, nu e suficient să ai dreptate. Trebuie mult mai multe lucruri. Fie ca Dumnezeu să-ți dea înțelepciune și putere să rămâi un om al Lui și să rămâi un urmaș al Lui Hristos, care a renunțat la totul pentru a se face totul pentru noi. Dumnezeu să ne ajute. Amin.